Je utorok, 17. júla. Cez deň bude polooblačno, postupne bude od severu oblačnosť ešte pribúdať. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Denná teplota sa bude hýbať od 25 do 30 stupňov, na severe to môže byť aj okolo 20 stupňov. Slabý vietor. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom.
My váš dých necítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Curaprox. Na www.sme.sk/curaprox po zadaní hesla podcast dostanete k nákupu BU single kefku zdarma.
Krátky prehľad správ. Americký prezident Donald Trump sa v pondelok v Helsinkách stretol s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Putin na stretnutie polhodinu meškal, čo sa v jeho prípade už stáva bežnou praxou. Predmetom rokovaní boli najmä vzájomné vzťahy Spojených štátov a Ruska, ktoré podľa Trumpa nikdy neboli horšie. Štát plánuje v najbližšej dobe liberalizovať trh s hazardnými hrami. Podľa navrhovanej legislatívy by mohli stavkové spoločnosti prevádzkovať aj online kasíno, na internete by teda mal byť bežne dostupný poker alebo ruleta. Obchodný reťazec Kaufland skúša novú stratégiu, ako pritiahnuť zákazníkov. Od pondelka do stredy plánuje ľudí lákať na tzv. Happy hour. V praxi to znamená, že medzi 5 a 9 večer dostane každý zákazník 10% zľavu na všetok tovar s výnimkou tabakových výrobkov. 1,5 miliardy za košické oceliarne US Steel prídu bývalému šéfovi závodu Johnovi Goodishovi málo. V súčasnosti totiž prebiehajú rokovania medzi Američanmi a čínskou spoločnosťou HE Steel, ktorá chce za 1,5 miliardy podnik odkúpiť. Peter Sagan sa počas voľného dňa na Tour de France posťažoval, že sa mu jazdí ťažko, keďže je každý súper zavesený za jeho zadným kolesom. Narážal tým na nedeľnú etapu, v ktorej bol veľkým favoritom, no napokon skončil 5. Napriek tomu vedie súťaž o zelený dres s pohodlným náskokom pred druhým Fernandom Gavíriom. Viac správ nájdete na webe sme.sk. Búrlivé oslavy získu titulu futbalových majstrov sveta si vo Francúzsku vyžiadali dva životy a niekoľko ďalších zranených ľudí. Krajina galského kohúta sa z prvenstva tešila po druhý raz v histórii. Prvýkrát zvíťazili v domácom prostredí pred 20 rokmi. Vo finále v Moskve zdolali divokým výsledkom 4-2 Chorvátov, ktorí rozhodne boli jedným z tých príjemných prekvapení turnaja. O tom, čo nám uplynulé futbalové majstrovstvá sveta priniesli a ako na ne budeme spomínať, sa dnes budeme rozprávať s redaktorom športového oddelenia Pavlom Spálom. Toto bola atmosféra po sietenom góle na parížskom Champs-Élysées. Paľo, na čom postavili Francúzi svoj úspešný príbeh?
Tak Francúzi patrili aj pred turnajom medzi najväčších favoritov, na rozdiel od ostatných to potvrdili. Už celkovo ten káder, čo majú, tak je najdrahší v histórii futbalu. Traja hráči, ktorí sú v tom kádri, tak patria medzi úplne troch najdrahších hráčov celej futbalovej histórie. Francúzi sa aj poučili z predchádzajúcich chýb. Už pred dvoma rokmi boli vo finále veľkého turnaja, boli na majstrovstvách Európy, kde hrali oveľa atraktívnejší futbal ako dnes, ale napriek tomu neúspeli. A vyhrali to Portugalci, ktorí hrali v podstate taký škaredý futbal. Ako povedal jeden z lídrov tej generácie, Paul Pogba, tak povedal, že tohto sa chceli vystrihať a celý ten futbal, čo Francúzsko teraz predvádzalo, tak bol oveľa pragmatickejší a bol zameraný na úspech.
Tam je práve že dôležitá aj asi práca trénera francúzskeho Didier Deschampa, ktorý získal v tom 98. prvý titul s Francúzmi ešte ako hráč, ktorého úlohou vlastne bolo všetky tie hviezdy, o ktorých si hovoril v tom francúzskom týme nejakým spôsobom sklbiť dohromady, aby dokázali so sebou spolupracovať, aby nejakým spôsobom nesúperili spolu na ihrisku. Čiže asi aj toto je tá dôležitá časť celej tej práce.
Isté, to je jedna z najdôležitejších vecí. Deschamps má obrovskú autoritu vo Francúzsku aj u hráčov. Pritom to nebol žiaden futbalový romantik alebo básnik, ako bol Zidane. Skôr to bol taký hráč, že niektorí ho volajú, že to bol nosič vody, alebo že kazič hry, ale túto vec vedel dokonale. A možno o tohto sa odvíjal aj ten jeho štýl futbalu. Pritom mal k dispozícii fantastický káder a fantastické individuály. Jak som už predtým spomínal, tak najdrahší káder dejinách futbalu. Ale napriek tomu ten tím hral pragmaticky. Napriek tomu, že tam mal obrovské osobnosti a obrovskú kvalitu.
To znamená, že Deschamps ako keby dokázal preniesť, čo si hovoril, že bol nosič vody, takže to dokázal teraz preniesť na ten tím, ktorý trénuje, takú tú pragmatickosť v celom tom futbale?
Čiastočne, hej.
Hovorilo sa taktiež často o tom, že Francúzi ako keby ani nehrali na plný plyn, že niekedy ako keby hrali to, čo im stačilo. Ty si asi videl veľa tých zápasov, ak nie všetky. Pôsobilo to na teba tiež tak, že možno niekedy mohli hrať aj lepšie ako to, čo predvádzali?
No skôr to bolo to, čo som už spomínal, že sa poučili z minulosti a hrali viacej na istotu, nehrnuli sa zbytočne do ofenzívy, lebo pred tými dvoma rokmi na to doplatili v tom finále, že sa hrnuli do útoku, boli jasne lepší ako Portugalci a možno z tohto sa to odvíjalo ten ich futbal. Napríklad v 8. finále tam prehrávali s Argentínou 2-1, potom prepli na vyšší rýchlostný stupeň a dokázali behom pár minút celý zápas otočiť.
Čo sa od Francúzov dá v takom tom futbalovom ponímaní odpozerať?
Tam nejaká zásadná trendová novinka nie je. Skôr stojí za zmenku to, že tie veľké hviezdy, ego vedľa ega, sa dali dokopy a vytvorili veľký manšaft a aj tie najväčšie osobnosti, čo tam boli, tak boli schopní brániť a venovať sa defenzívnym činnostiam, že čo nie vždy býva pravidlo týchto veľkých hviezd, že sa podvolia.
Jasné,
taktike.
Jasné. Prečo podľa teba vypadli veľkí mnohí favoriti pomerne skoro? Nemci nepostúpili zo skupiny, vypadli Argentínčania, Brazílčania, nedostali sa ani len do semifinále. Čím je to spôsobené?
Tak u každého z týchto tímov je to rozdielne. Trebárs Argentina bola preceňovaná už od začiatku, lebo až na toho Lionela Messiho a dvoch, troch útočníkov nemala taký fantastický káder. Ako sa nehovoril, v skutočnosti na to nemala, aby dosiahla nejaký výrazný úspech. Lebo aj trebárs tí Chorváti mali, keď to zoberieme komplexne, ten manšaft lepší tým, aj dovolím si povedať 7 až 8 mustiev malo lepší káder reálne ako Argentína. A jeden človek ako Messi to nedokáže spasiť. A tí ostatní hráči, čo sú tam veľké mená, ak bol napríklad Di Maria alebo Mascherano, tak už majú svoje najlepšie roky za sebou, takže...
A čo Nemecko alebo Brazília? Tam je to predsa len asi trochu iné ako pri, dajme tomu, Argentínčanoch.
Čo sa týka Nemecka, tak to bolo veľké prekvapenie, že nedokázali postúpiť ani zo skupiny, nezvládli ten kľúčový zápas s Koreou. Ako keby tomu Nemecku chýbala tá jeho povestná zarputivosť, čím sa vyznačovali. Nepotvrdili tú ich mentalitu a Nemci mali poslednej dobe strašne veľa úspechov. Prišli ako uradujúci majster sveta, možno, že boli troška unavení tým úspechom. Ale oni sa ponaučia, oni sú takí, že o 2 roky možno budú majstri Európy a o 4 roky znova majstri sveta. Je to paradox, lebo to v Nemecku nie je žiadny generačný problém, stále sa ten futbal tam robí perfektne, ale je tam veľa dôvodov. Spomínali sa tam nejaké problémy v rámci tímu, či už predtým aj nejaké drobné škandály, trebárs ten Özil. Čiže to je taká mozaika, o ktorej nevieme. Mohli tam byť vnútorné problémy, môžeme špekulovať.
To asi všetko ovplyvňuje tak nejako to nastavenie toho tímu, každý jeden takýto prehrali, drobný detail.
Prehrali prvý zápas a potom sa to už na nich nabalovalo a oni si to nepripúšťali a možno niektoré veci podcenili.
Čo nám ukázal príbeh maličkého 4,5 miliónového Chorvátska o tom, kto všetko sa môže stať majstrom sveta vo futbale? Aj tie týmy, o ktorých sme sa teraz rozprávali, to sú všetko obrovské krajiny, ktoré majú z čoho vyberať. Chorvátsko je ešte menšie ako Slovensko, napriek tomu sa dokázalo dostať tak ďaleko. Ako je to možné?
Pozrime sa, takáto senzácia sa môže stať možno raz za život alebo raz za 100 rokov. Aj v prípade toho Chorvátska podarilo sa im to prvýkrát v histórii a možno, že sa im to už nepodarí ďalších 100 rokov. Naposledy sa takáto malá krajina dostala do finále vo futbalovom práveku. To bolo, myslím, roku 1954, keď Uruguay sa stal majstrom sveta a odtedy nič. Československo bývalé sa dvakrát dostalo do finále ako jediný slovanský národ. Chorváti ťažia určite zo svojej najlepšej generácie. Nikdy lepšiu nemali. Väčšina hráčov hráva vo veľkokluboch. Trebárs Modrič vyhral 4-krát Ligu majstrov. Rakitič hráva v Barcelone, tiež je to víťaz Ligy majstrov. Perišič hráva v Interi Miláno. Ďalší hráči hrávajú trebárs v Juventuse Turín alebo v AC Miláno. No proste tí hráči sú zvyknutí a ťažia skúsenosti z veľkých a ťažkých zápasov. Je to proste jedna generácia, ktorá vyšla, mali troška aj šťastie, trikrát prešli cez náročné predĺženie, vytvorili fantastický teamwork. Aj Chorváti ukázali, že tá hranica medzi úspechom a neúspechom je veľmi tenká, lebo už len v tej kvalifikácii mali veľké problémy, že veľa nechybalo a nedostali by sa ani do baráže. Dva dni pred koncom tej skupinovej fáze kvalifikácie tam prišiel nový tréner, dal to mužstvo dokopy, potom prešli cez baráž. Čiže aj ten tréner Dalič bol taký jeden z hlavných dôvodov, prečo im to vyšlo.
Na jednej strane by sa teda dalo možno povedať, že je to ako keby náhoda, ale zase keď si vezmeš, tak v 98. skončili Chorváti okolo legendárneho Davora Šukera na 3. mieste. Sa dá povedať v podstate, že ako keby to tí Chorváti vedeli robiť ten futbal, že niečo tam v tom je, ak sa im každých 20 rokov zopakuje takáto v úvodzovkách zlatá generácia.
Celkovo krajiny z bývalej Juhoslávie boli vždy talentovaní na loptové športy, a to nielen na futbal, ale aj samotní Chorváti majú veľké úspechy aj v basketbale, v hádzanej. Čiže myslím si, áno, že to je tej takej danosti toho národa, ale táto generácia bola úplne najlepšia.
No a takto nejako vyzerala atmosféra aj v hlavnom meste Chorvátska v Záhrebe počas finálového duelu. Paolo, kedy sa Slovensko dostane do finále majstrovstiev sveta vo futbale?
No, museli by sme mať podobne zlatú generáciu k dispozícii ako Chorváti. Ono nič nie je vylúčené. Za určitých okolností Chorváti sú tým príkladom, by sa to mohlo podariť, ale museli by sme mať takých hráčov, ako napríklad máme dnes Škriniara, Lobotku a Hamšika v podstate na každom poste a nielen na troch, štyroch.
Ako sa dá k tomu dopracovať? Keď iste hovoril si o tom, že Chorváti možno majú na to nejaký vnútorný talent vo všeobecnosti na tie loptové hry, ale nejaká tá práca tam asi musí tiež byť. Dá sa nejakým spôsobom si zobrať ponaučenie z niečoho alebo niečo možno odkopírovať od nich?
Je to veľmi ťažká otázka, lebo aj čo sa týka tohto chorvátskeho úspechu, som počul rôzne názory. Na jednej strane som počul, že boli tam v minulosti obrovské investície do mládeže a futbalu z vlády, a na druhej strane počúvam, že ten futbal sa tam robí aj v Chorvátsku vo veľmi chudobných pomeroch, ešte horších ako u nás, takže neviem, z čoho si mám vybrať. Ale dosť sa to tam centralizuje v Chorvátsku. V Chorvátsku je jeden veľký klub, ktorý sa volá Dynamo Zagreb, a tam sa sústreďovali všetky tí najväčšie talenty. Šefoval tam jeden taký kontroverzný človek dlhé roky. Na jednej strane niečím mohol, dajme tomu, pomôcť, ale na druhej strane tých hráčov niektorých zneužívala, že ich mal v podstate za takých otrokov, že s nimi podpisoval kontroverzné zmluvy.
Ty si spomenul ešte počas toho začiatku napríklad teda Stanislava Lobotku alebo Milana Škriniara, čo sú vlastne už ako keby oproti Marekovi Hamšikovi skôr tá mladšia generácia našich futbalistov. Marek Hamšik predsa len už má 30 rokov, ak sa nemýlim.
31.
31 rokov. Môže sa zo Stanislava Lobotku, ktorý teraz hrá v Celte Vigo španielskom klube, jedného dňa stať taký stredopoliar, akým je napríklad Luka Modrič, ktorý určite veľkou mierou dotlačil to Chorvátsko do finále majstrovstiev sveta?
Môže, prečo nie? Sú to podobné typy futbalistov. Treba aj sám Lobotka tvrdí, že Modrič bol jeden z jeho vzorov, a myslím si, že v tom veku, vo veku 23 rokov, nebol Modrič lepší ako je dnes Lobotka. Bude to záležiť od mnohých okolností, ako sa bude vyvíjať jeho kariéra Lobotku. Už teraz sa spomínajú rôzne kluby, kde by mohol prestúpiť. Bude záležiť na tom, že kde sa ďalej posunie, do akého veľkoklubu, či tam dostane šancu, či natrafí na dobrých trénerov. Nie vždy stačí iba talent a schopnosti, ale je dôležité aj to, že na akých trénerov narazí a na akých spoluhráčov.
Ak sa vrátime späť k majstrovstvám sveta, čo ťa vo všeobecnosti najviac prekvapilo a čo najviac sklamalo?
No, sklamané už som spomínal, že to boli tí Nemci, že to nezvládli. Tento turnaj bol podľa mňa, aj keď mnohí nebudú súhlasiť, najférovejší v histórii, už len preto, že výrazným spôsobom pomohol videorozhodca. Áno, iste, bolo tam mnoho takých diskutabilných momentov, že hádame sa teraz, že či to bola penalta, nebola to penalta, alebo či to bol faul, nebol to faul, ale jednoducho odstránili sa všetky tie evidentné skrivodlivosti, ako boli v minulosti. Môžeme polemizovať, ale tie jasné veci, ktoré v minulosti škodili a obrali nejakú krajinu o postup, jednoducho sa odstránili, nie sú tam.
Vieš povedať, že akým spôsobom môže tento videoasistent rozhodcu, veď to bola veľká novinka vlastne prezentovaná na týchto majstrovstvách sveta, zmeniť do budúcna futbal, alebo ako zmenil vôbec ten futbal oproti tomu, ako vyzeral, dajme tomu, pred 4 rokmi na majstrovstvách sveta, čo sa zmenilo?
Myslím si, že panuje taký názor, že na tomto šampionáte sa veľa simulovalo, ale podľa mňa sa simulovalo oveľa menej ako v minulosti, až na jedného človeka, myslím Neymara, ale vďaka tejto novej technike je dnes všetko viditeľné. Dneska je milión záberov, ktoré majú v dispozícii aj rozhodcovia, aj fanúšikovia, oveľa viac záberov majú a možnosti, ako to bolo v minulosti. V minulosti jednoducho ukázala televízia dva zábery a v podstate z tých záberov sa tedy mohlo zdať, že to bol faul, a nebol to faul.
Kvôli čomu budeš ty osobne spomínať na majstrovstvá sveta v Rusku? Čo ťa tak najviac bude k tomu lákať naspäť? Čo si najviac zapamätáš?
No, je tam veľa príbehov. Je tam príbeh toho Chorvátska, tej malej krajiny. Veľmi ma prekvapilo finále, že tam padlo 6 gólov, 4 plus 2. Viacej gólov padlo, myslím si, že v roku 1958, keď Brazília zdolala vo finále Švédsko 5-2. Iba v tomto finále padlo viacej gólov ako teraz. Lebo v posledných rokoch bol taký trend, že padalo strašne málo gólov vo finále. To finále bolo vždy opatrné, trebárs pred 4 rokmi rozhodol jeden gól predĺženie, predtým takisto rozhodovali buď predĺženie alebo penalty, málo gólov, a potom ma prekvapilo, že padlo toľko gólov vo finále.
Spomínal si ešte nejaké príbehy, máš niečo také na mysli, čo sa nestáva každý deň vo futbalovom svete, čo sme boli svedkami na majstrovstvách sveta?
Padlo strašne veľa vlastných gólov, rekord, a bol mnohonásobne prekročený ten rekord. Padlo strašne veľa gólov z penált aj kvôli pomoci videotechnológie. Príbehov tam bolo veľa a taký jeden, že čo by som mal vypichnúť, neviem.
Keď si spomenul tie vlastné góly, tak teraz mi napadlo, že vždy, aspoň čo si ja pamätám, tak riešila sa lopta, že je taká a taká, má nejaké iné vlastnosti, vždy sa na majstrovstvá sveta pripravuje a predstavuje nejaká nová lopta. Ako to v skutočnosti je? Naozaj sa dá urobiť futbalová lopta toľkými spôsobmi, že to ovplyvňuje napríklad to, ako letí tá lopta, ako sa správa počas toho, keď do nej hráč kopne, že dá sa s tým niečo reálne robiť, alebo sú to vždy iba také výhovorky?
Tak isto má tam nejaký vplyv, ale nejaký zásadný, myslím si, že to nemá.
Čiže diskusia o lopte na majstrovstvách sveta?
Na týchto majstrovstvách sveta nebola taká diskusia. To skôr si pamätám, že keď naši hrali pred 8 rokmi v Afrike, tak tedy tam bola diskusia o tej lopte. Myslím si, že sa volala Jabulani. Tam bola taká diskusia, že tá lopta inak rotovala, ale aj keď aj na tomto šampionáte padli zvláštne góly a robili brankári kiksy, ale nemyslím si, že to bolo pre loptu.
O majstrovstvách sveta vo futbale 2018 v Rusku sme sa dnes rozprávali s redaktorom športového oddelenia Pavlom Spálom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia a nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify, prípadne vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk/dobré ráno.
Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty BU od Curaprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk/curaprox, ak nákupu BU získate single kefku zdarma.